Je nedeľa 11. februára 2024. Čítam Žalm 110. To výrok Hospodinov môjmu pánovi. Seď mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Hospodin zo Siona vystrie berlu tvojej moci. Vládni uprostred svojich nepriateľov. Ľud tvoj je sama ochota, v deň, keď povedieš svoje vojsko. Ako rosa zlona rannej zory, je tvoja mládež v svätej ozdobe. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty naveky si kňazom na spôsob Melchizedeka. Pán ti je po pravici, v deň svojho hnevu kráľov rozdrví. On bude súdiť medzi národami a plno bude mŕtvol. Rozdrví hlavy na šírom poli. Napije sa z potoka na ceste, preto pozdvihne hlavu. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám dal rannú zoru do našich srdc, že si nám dal úsvit a v tom úsvite vidíme, že cesta, ktorá je pred nami, je cestou požehnania. Tak nám pomôž, aby sme po nej kráčali všetci, ktorí vyznávame tvoje sväté meno s radosťou a vďakou. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša, z 24. kapitoly, verše od 13. po 21. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa menovalo Emaus. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich menom Kleofáš odpovedal mu, ty si jediný z príchodzích v Jeruzaleme, ktorý nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo? Riekol im, a čo? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme sa úfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. V Žalme 110. som čítal, že je tu ranná zora, úsvit. Že je tu ten tretí deň, o ktorom som čítal v Lukášovi v 24. kapitole, o ktorom dvaja učeníci hovorili, že je to už tretí deň, ako sa to všetko, čo sme počuli a čo sme mohli v akomsi napätí prežívať, stalo, ale úsvit nie je vôbec na blízku. Nič, čo by sa s úsvitom spájalo, nevidíme. Je tu pred nami a okolo nás nejaké pole, ale bez rannej zory. Zopakujem ten 21. verš z Lukáša z 24. kapitoly. A my sme sa úfali, my sme dúfali, my sme mali tú dôveru dlho, že on vykúpi Izrael, ten Ježiš Nazarecký, ten muž prorok mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo a zrazu sme akoby bez rady. Smutní. V smútku stojíme. Ale čítali sme predtým, že ten pravý úsvit, zornička svetla, svetlo sveta, cesta života, sám život večný je pred nimi, šiel s nimi už určitý úsek cesty. Ale oni sa skôr rozprávali medzi sebou ako s ním najprv. Opýtal sa ich, ver 17, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou, ako by tu bolo pole bez pravého subjektu, tak by sme to mohli povedať filozoficky. Filozofia, dnešná filozofia hovorí, je tu transcendentálne pole, nejaké pole s tým, čo nad ním svieti ako zvláštne svetlo, ale pre súčasnú filozofiu je to bez subjektu, bez toho Kristovho ja som medzi vami. Či už ide o medicínu, alebo ide o, povedzme, odbory prírodných vied, ako by to transcendentálne pole, kde zistujeme, čo nové by sa ešte dalo poznať, bolo bez pravého subjektu. Bez toho Kristovho, presne to musíme pomenovať teraz, ja som medzi vami. Prečo sa medzi sebou zhovárate len stále cez názory, mienky, cez také, povedzme, neúčinné postoje a poznanie, ktoré nie je v plnom svetle. Ale pritom pre vás je už v svetle, podľa žalmu 36. 10. verša, ktoré prišlo zhora zjavené, to, čo je pravou orientáciou pre váš život, pohľad na Ježiša. Vrátim sa k žalmu 110. Ešte raz. Tvoj ľud je sama ochota, tvoja mládež je v svetej ozdobe, ale rosa, zlona rannej zory, zornička svetla, je už pre neho aktuálna, pre tvoj ľud, pre ten mladý, povedzme teraz, organizmus, ktorý niekedy sa cítil plný sily. A teraz je organizmus ľudu, povedzme, starý, zostarol alebo zosmutnil, povedzme to inak, alebo sa dostal do nejakej fázy, ktorá sa nazýva nocou a zrazu si myslí, osamel som sám, nemám človeka. Nemám toho, kto by mi priniesol tú zorničku svetla, kto by na tej svieci, ktorá je rozhodujúca, a to nie je svieca, ktorá je z hľadiska predmetného pre nás dôležitá, ale zornička svetla. Nie toho, ktorý by mi, takého človeka, ktorý by mi ju priniesol. Toto ja som, ako by ešte nebolo možné našim sluchom počuť. Čo teraz sa ale deje, keď takú zväz mám oznámiť, v ktorej vnútri je pre nás už podarovaná zornička svetla? Podľa 1. listu Petrovho, 1. kapitoly 19. verša. Čo mám oznámiť, keď je už podarovaná, keď je už medzi nami Ježiš, keď je už v tej tme, ktorú vidíme zatiaľ iba ako tmu prítomný? Keď pri synovi a matke je Ježiš a medzi nimi, hoci je tma, keď medzi bratom a sestrou je Ježiš a navonok sa zdá, že je iba hlboká tma, ale tu je správa Evanjelia a ja ju mám ako posol Boží oznámiť. Keď máte teraz v živote také okolnosti okolo seba a medzi sebou, ktoré sa pre vás zdajú tmou, ja vám oznamujem, je tu svetlo v tej tme, ale musíte, keď sa vám niečo teraz dôležité má oznámiť z písma, sa do toho započúvať. Čiže, keď je medzi bratom a sestrou, medzi matkom, matkou a synom, medzi otcom a synom. Nie len to, čo vidia naše oči z hľadiska toho vonkajšieho pohľadu tma, ale aj svetlo. Tak ako to mám oznámiť tým, ktorí sa medzi sebou rozprávajú a väčšinou v reláciách, ako keby bez subjektu, ktorý je rozhodujúci, bez toho Božieho ja som? Ako mám oznámiť teraz? Cez akú udalosť spási to, čo pán pripravil už tu na tejto zemi v takých kritických situáciách, ktoré my vidíme iba ako tmu? Čo mám oznámiť a ako? Ja to neviem. Ale pán to vie. A keďže pán to vie a je nado mnou a jeho svetlo je tým svetlom, ktoré sa určite pôsobením Ducha Svätého teraz rozožne medzi nami a v našich srdciach, tak dôverujem tomu, že to vnútorné spojenie s Ježišom Kristom teraz nastane aj medzi tými ľuďmi, ktorí sú v nejakej kritickej situácii a zdá sa im, že vládne medzi nimi a nad nimi iba beznádej, zmar a tma. Čiže ide o vnútorné spojenie s pánom Ježišom Kristom, lebo vonkajšie výrazy, ktoré my používame cez svoje slova, nemajú v sebe ten obsah, ktorý pán Ježiš chce, aby sme ho videli. Vonkajšie výrazy, keď povieme slovo mier, to je vonkajší pokoj. Keď povieme, že liečime a že je tu liek nejaký, to je vonkajší pokoj a spôsob, ktorým sa telo, povedzme, lieči. Keď chodila Samaritánka k tej studni Jakobovej, to bolo vonkajšie naplňanie organizmu tou vodou, ktorá ale bola dočasná. Liek, ktorý sa užíva pri chorobách, má dočasnú účinnosť. Účinkuje niektorý liek 2 hodiny, musí sa znova zobrať, zopakovať. Účinkuje možno pol dňa a opäť je potrebné 3-krát denne. Účinkuje 2 týždne, potom sa zdá, že choroba je navždy odstránená, že sme naozaj uzdravení, ale my sme boli iba liečení a keď to nie je spojené s Božím požehnaním, tak to liečenie sa musí neustále cyklicky opakovať, ako je to napísané v Izaiášovi 29. kapitole. To, čo nám prináša nejaký vonkajší pokoj, povedzme na tých svätých miestach, ktoré my sme si pomenovali ako sväté, to je len dočasné a cyklicky sa musí opakovať. Ach, Ariel, Ariel, opakujete sviatky a obiehate tými sviatkami to, čo sa nazýva okruh zeme, ale pravá ekumena nie je to spojenie tých našich, povedzme, tých blokov, ako som už veľakrát povedal, poznania do nejakého univerzálneho poznania, ale pravé poznanie je hľad na Ježiša. Tak teraz prečítam z Lukáša v tej záverečnej časti to riešenie, aby to vnútorné spojenie, lebo o tom je dnešná kázeň, s Bohom, s pánom Ježišom Kristom, pôsobením Ducha Svätého, nastalo tam, kde je syn a matka, kde je otec a syn, kde je brat a sestra, kde sú priatelia, aby nie vonkajšie spojenie bolo v prvom rade platné. Nie vonkajší chrám, ale vnútorný, vnútorné spojenie. Ako sa to môže stať? V medicíne je jeden výraz intima. To je vnútorná blana cievy. Intima. To je vnútorná taká blanka, ktorú my nevidíme. Čo je tam na nej napísané? Na tých vnútorných stenách našich ciev. Cieva má intimu. To sú blany, ktoré môže jedine moc Božia tak zoceliť tie cievy, aby to, čo my nazývame zmysel života, tá vnútorná náležitosť našich životov, aby bola vo vnútornom spojení s inými ľuďmi. Aby to, čo je napísané vnútri, teraz poviem, našich srdc, a čo môže napísať iba Duch Svätý, bolo pre nás pravdou. Aby sa zrazu z našich úst dnes ozvalo, a to v mene Pána Ježiša Krista, lebo iba tak je to možné, Otče náš, Otče, Abba Otče, je to napísané v liste Rimanom v kapitole 8. Ale poďme k tomu záveru, ako sa teraz môže rozožať tá zornička svetla, aby nastalo v nás a medzi nami vnútorné spojenie s Kristom a aj medzi nami vnútorná zornička, intima, vnútorná blanka cievy, blany, steny ciev, aby sa to vnútro obnovilo, vnútorný človek, vnútorné myslenie, jadro, aby to hlboko skryté sa dostalo na svetlo. To znamená, aby tu nebolo len, že medzi sebou budeme hovoriť v oblasti medicíny, fyziky, matematiky a tak ďalej, ale v rámci toho všetkého, čo je nám vo svete podarované skrze Krista, v jeho pláne, v jeho živej ceste, alebo na jeho živej ceste je ten pohyb, ktorý sa volá život. Takže keď emauzskí učeníci na ceste povedali, na ceste sa rozprávali, tak zároveň svedčili, že či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou, keď nám hovoril v pohybe, nie v takej mŕtvej, cez mŕtve kamene ustálenosti, ale kamene sa musia stať živé. A Pán, keď aj nemáme v sebe tú schopnosť prezrieť, sa o to povedal, postará, ak ho chceme vidieť medzi sebou. Nielen každý individuálne, nejak osobne, sám pre seba, ale vidieť ho medzi sebou, kde sú dvaja alebo traja a kde je medzi vami Pán Ježiš, kde ho chcete vidieť, tak on povedal, tam je cirkev. Tam je pravá z hľadiska toho cirkev, že je už organizmom. A už tie vnútorné cievy toho organizmu, tie blanky, tie blany, to intima, to je vnútorné vyznanie, sa musí dostať na vonok. Musíme vyznať, Ježiš je Pán. Tuto hymnu máme mať v srdci a cez ústa má zaznievať táto melódia. Takže v Lukášovi je napísané, keď tí, ktorí predtým hovorili medzi sebou akoby mimo Krista, hoci bol medzi nimi a videli len tmu, tak zrazu tým, že šiel s nimi a prvý sa k ním priblížil a oni boli ochotní ho naozaj prijať, nie formálne, ako niekoho, s kým hovorili len vonkajšie reči, ale hlavnú otázku mu položili, že to, čo sa tu teraz udialo zlomové, a takto sformulovali, to, čo v Jeruzaleme sa stalo s Ježišom a s tým Ježišom, ktorý hovoril mocné slova pred ľuďmi a pred Bohom, tak pre nás je zrazu zastreté, lebo sme dúfali, že sa to vyvrcholenie udeje svetlom, ktoré sa rozložne medzi nami a na okruhu celej zeme. My sme dúfali, ale je tu tretí deň. A kde je úsvit? Kde je to vnútorné spojenie? A odpoveď, a to je záver teraz, tá odpoveď je tu z hľadiska vonkajšieho veľmi viditeľná v tom texte Lukáš, 24. kapitola, ale zdá sa dlho, že je vnútorne neodkrytá. Pritom, keď sme teraz veľmi pozorní a keď čítame, ako bdeli učeníci ten text, tak zistíme, kde je tu odkaz. V 18. verši. Tu je jeden z nich, ktorý sa pýta, ktorý túži počuť odpoveď, ktorý už sa rozpráva s Ježišom. Tu ide o to, rozprávaj sa iba s Ježišom najprv a potom budeš mať podarovanú reč s bratom, so sestrou, s matkou, s otcom, s priateľom, so známym aj s neznámym v hodine, ktorá sa nazýva, je tu príkaz hodiny, prišla hodina. 18. verš. Jeden z nich menom Kleofáš začína už hovoriť s Ježišom tak, že sa dostáva do centra, do jadra toho, čo je intima, už do vnútorných, tých najvnútornejších záležitostí srdca. Ty si jediný z príchodzích v Jeruzaleme, ktorý nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo? Oni vedeli po ten bod. Bol tu medzi nimi, mocný muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom. Ale už ho nevidíme. Bol ukrižovaný. Tí najviac zdanlivo vyvolení ho ukrižovali. Tu je napísané ďalej, že to boli tí, ktorí boli poprední mužovia a tí ho dali odsúdiť. Dokonca ukrižovať. A my teraz sme bezradní. Ale je dôležité, že sa toho Ježiša Krista ako jedinej otázky svojho života a ako jedinej odpovede pre svoj život naďalej držali, hoci nič s tým nevedeli urobiť z hľadiska toho, aby sami vedeli rozožať to, čo sa nazýva mať odkryté oči a mať schopnosť vidieť ho. Tak ako Bartimeus kričal, túžim vidieť, čo ti mám urobiť, aby som videl, ale vnútorne je skrytá túžba teba, Pane. Toto je dnes aj pre svetú mládež v svätej ozdobe podarované. Tak sa majú modliť chlapci, dievčata, aby sme videli teba, nie svoje živelné radosti chceme vidieť v tých našich inscenovaných pohyboch, ale teba v pohybe spásy, aby sme videli teba. To je to, čo Kleofáš vyslovil, keď povedal, potiaľ sme až došli, po kríž, ale čo ďalej? Aká moc tu ďalej môže pôsobiť, keď už toho Ježiša nevidíme, povedzme, podľa tela? A stačí to, že sa pýtame a držíme Ježiša tak, že hoci chvíľku zdá sa nám, že nič nevidíme v údolí tmy, ako je v Žalme 23., ale svetlo nezhaslo v tej tme. To, že my ho nevidíme, tu Pán sa k tým, ktorí sa stále pýtajú so slovom uprostred a my sme dôverovali. Ale ďalej po ten bod niekto musí iný prísť. Už moc ducha, ktorá nám tú dôveru rozožne, tú vieru umocní. A meno Kleofáš, a tu je ten záver, znamená, z Boha je sláva, od Otca prichádza veleba. Tu je velebnosť Božia, tu je to, čo sa nazýva, a nad vrchom premene to zaznelo, od Otca hlas, tu je môj milovaný syn medzi vami, toho poslúchajte. To je odkaz dnešnej nedele, dnešného posolstva. Nerozprávajme sa len medzi sebou a nehovorme len tie mienky a názory, ku ktorým my vieme dospieť, lebo vieme dospieť len po určitý bod, len povedzme po kríž. Mali sme dôveru, ale keď sa teraz má niečo úplne zlomové, nové, udiať, a to práva obnova celého srdca, sme bezradní. Ale keď sa držíme toho, že chceme, aby nám tu to slovo života, do ktorého sme vložili kedysi svoju nádej, dalo to pokračovanie poznania, tak Pán Ježiš je verný a povedal, kto klope, tomu otvorím. Kto volá, tomu odpoviem. A tak Pán odpovedal tým všetkým, keď spolu stolovali, že to, čo teraz prežívajú ako horenie srdca, to je prebudzanie už z toho spánku pozemských mienok, názorov a vonkajšieho vyznávania viery do vnútorného. Tu sa už otvára to, čo sa nazýva intima, vnútorné, tie najjemnejšie listy, najnežnejšie, ktoré k nám prichádzajú zhora a robia zápisy do nášho srdca, do našich ciev, do celého nášho organizmu. Tam jedine Pán Ježiš môže zostúpiť, tam kázal tú pravú kázeň, kde bola najhlbšia tma v nás a tak rozožal tam svetlo a už to nebolo len liečenie nášho života, ale uzdravenie. A tak tá otázka, ktorú nám položil na záver a počuli ju mnohí, aj pri rybníku Betesda, dome milosrdenstva, ju počul 38 rokov chorý, chceš byť zdravý? Tak v tom prípade sa dívaj iba na Ježiša a rozhovor, ktorý začneš s ním, bude potom dobrým základom na všetky rozhovory medzi členmi rodiny, medzi priateľmi a známymi, lebo skrze Ježiša je už pre každého potom otvorená tá nová cesta, cesta poznania Ježiša Krista a cesta, ktorá sa nazýva práve vzťahy na tej ceste so všetkými ľuďmi. Tak buďme ako ten Kleofáš, keď chcel tú velebu z neba nakoniec počuť od Otca Nebeského, a tak ako je v liste Rimanom v kapitole 8 napísané, od tej chvíle môžeme s radosťou už hovoriť Abba Otče skrze meno Pána Ježiša Krista. Tak nech je za to vďaka nášmu Spasiteľovi, že toto je posolstvo nielen pre mladých, ale aj pre starých a nielen pre starých v ich najväčšej kríze, ale ako som čítal v Žalme 110, aj pre mladých. Aj pre tých, z ktorých chce ako zo svojej mládeže urobiť Pán svoj svätý ľud. Tak nech je za to meno Pána Ježiša Krista oslávené. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám povedal, že nemáme sa báť, aj keď je najväčšia tma nad nami, okolo nás a medzi nami, lebo v skutočnosti to nie je tma, ktorá by mala nad nami prevahu. Pretože dnešné posolstvo bolo jasné. Je tu svit rannej zory, aj keď ho my svojimi očami, ktoré sú zvyknuté na určité skúsenosti pozemské, nevidíme. Ale úsvit, o ktorom som mal dnes hovoriť, je ten úsvit, ktorý je zapísaný aj v 2. liste Petrovom 1. kapitole, a to vo verši 19. Je tu ranná zora, je tu to, čo sa nazýva moc vzkrieseného. A tak nastáva nová situácia medzi ľuďmi, keď už nehľadajú len to, čo by ich dočasne liečilo, ale čo by im uzdravilo nepokoj duše. Tak pomôž, Pane, aby sme všetci mali v tomto zmysle radosť dnes v srdci, že pokoj, ktorý si nám dal, nie je taký pokoj, aký svet vie dávať, ale pokoj, ktorý môžeš dať len ty. Keď sa na toto teraz v dôvere spoľahneme, tak celé naše srdce bude v plnej radosti prekvitať a zaznie z jeho hĺbok vyznanie Ježiš je Pán. Tak ďakujeme ti, Pane Ježišu, za túto hymnu pre naše životy. Amen.